Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրականությանը։ Իրական Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում քաղաքական զարգացումներ տարածաշրջանում եւ աշխարում, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում։ Արման Վանեսկեհյանի տեսանկյունից։
Ադրբեջանը լուրջ քաղաքական, սոցիալական ու ֆինանսական ճգնաժամի շեմին է կանգնած, պնդում է իրականում ծրագրի հեղինակ Արման Վանեսկեհյանը։
Իրականում այսօրվա ծրագրում գլոբալ քաղաքական զարգացումներից մի փոքր շեղվելու ենք ու տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք։ Իդեպ ներկա միջազգային անցուդարձն այնպիսին է, որ քաղաքական ու տնտեսական, նաև ֆինանսական ազդակները սերտ կապված են, այնպես որ ընդհանուր առմամբ ծրագրի ֆորմատը չենք փոխում։ Հատկապես որ խոսքս այսօր Ադրբեջանի մասին է ու այն ֆինանսական սկանդալների, որոնք վերջին ժամանակներս այդ երկրի այսպես կոչված քաղաքական էլիտային ու առաջին հերթին հենց Ալիևյան կլանին ու նրա համախոհներին այդպես հաճախ են հետապնդում։ Սակայն մինչ այդ սկանդալային լրատվության անցնելը, որով այսօր միջազգային ԶԼՄ-ներն ուղղակի հեղեղված են, ստեղծված իրավիճակի քաղաքական կողմի մասին մի քանի խոսք ուզում ասել։ Մանավանդ որ այն ամենը, ինչ Աբշերոնյան արկածախնդիր վարչակազմի հետ է կապված, բոլոր սկանդալները, որոնք պաշտոնական Բաքվին հետապնդում են, ակնհայտորեն Արցախյան հիմնախնդրի հետ են կապված ու Արցախը ադրբեջանական շփման գծում ստեղծող իրավիճակի վրա են անդրադառնում։
Իսկ իրականում
Բազմից եմ ասել, որ Ալիևյան վարչակազմ պրիմիտիվ, բայց միևնույն ժամանակ բավականին էֆեկտիվ քաղաքականություն է որդեգրել Ադրբեջանի ներքին հասարակության ուշադրությունը իր տնտեսական ու ֆինանսական արկածախնդրությունից դեպի արտաքին խնդիրները սևեռելու համար։ Դե պարզ է, որ տվյալ ենթատեքստում արտաքին քաղաքական խնդիրներ ասելիս առաջին հերթին հենց Արցախյան հիմնախնդիրը նկատի ունեմ, ու պաշտոնական Բաքուն, ինչպես ասում էի, կնպկան հենց այն վայրկյանին է սեղմում և ներքին քաղաքական խնդիրներ է ունենում, երբ անհրաժեշտ է լինում արտաքին թեշնամի գտնել ու երկրի բնակչության ուշադրությունը սեփական երկրի պաշտպանելու գաղափարի վրա կենտրոնացնել։ Այդ տեսանկյունից Արցախյան հիմնախնդիրն Ալիևի համար ներքին քաղաքական կատարյալ խաղակարտ է, այնպիսի մի խաղակարտ, որը ցանկացած վարկյանին է կարելի գործածել։ Իդեպ Բաքուն հենց այդպես էլ անում է։ Ուղղակի հիշենք, որ դեռ 2015-ի սկզբից, նույնիսկ 2014 թվականի կեսերից իրավիճակը Արցախը ադրբեջանական շփման գծում սկսեց լարվել։ Ազերիները դիվերսիոն գործողություններն ակտիվացրեցին։ Հետո, երբ այ Արցախյան զորավարժություններ էին ընթանում, մեր ուղղաթիռը խոցեցին։ Հիշում եք, բայց ախր հենց այն ժամանակ միջազգային էներգակիրների շուկայում նավթի գներն սկսեցին կտրուկ անկում ապրել, ու Ադրբեջանը մեկ օրում մի քանի միլիարդ մանաթի կորուստ ունեցավ, այնքան, որ ստիպված էր այդ հանգամանքը բարձրաձայնել։ Դեռ այն ժամանակ է այդ զուգահեռը մատնանշում, ու հենց այդ ժամանակվանից էլ սկսած Ադրբեջանը բավականին լուրջ անկում է ապրում ֆինանսական ոլորտում։ Դե տնտեսական ոլորտ չեմ ասում, որովհետև որևէ լուրջ տնտեսություն մեր բարով խերով հարևանն ուղղակի չունի։ Արդեն 25 տարի է էներգակիրների շուկայից ստացած եկամուտներով էր իր բյուջեն լցնում։ Երբ նավթի գները մոտ $100 էին մեկ բարելի համար, ապա համ այդպես կոչված քաղաքական էլիտայի ախորժակներն էր հաջողվում բավարարել, համ էլ բավականին բարձր թոշակներ ու պետական աշխատավարձներ էր վճարում։ Հետո, երբ էներգակիրների շուկայում իրավիճակը փոխվեց ու նավթի մեկ բարելի գինը քառակի անկում ապրեց, ապա երկրում ներքին դժգոհություններն սկսեցին ծավալվել։ Ու այնպես ստացվեց, որ հենց այն ժամանակվանից Արցախյան հիմնախնդրի մասին խոսելիս Բաքուն իր ռետորաբանությունը միջազգային քաղաքական հարթակների վրա նույնպես փոխեց, շատ ավելի ոչ դիրքորոշում որդեգրեց ու սկսեց անընդհատ նրա մասին խոսել, որ որևէ զիջումների չի գնալու ու պատրաստ է զենքի ուժով Արցախը ենթարկեցնել։ Մի խոսքով, Ղարաբաղ բիզիմդիր։ Երբ որևէ մեկը միջազգային քաղաքական ասպարեզում հանկարծ այս զուգահեռները չնկատի, լինի դա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, ապա կարելի հենց իրենց դեմքին ասել, որ ինչ-ինչ քաղաքական խնդիրներից ելնելով տրամաբանությունից դուրս է խոսում կամ ուղղակի ստում է։ Իդեպ երևի նման խորհուրդ անհրաժեշտ է մեր արտգործնախարարությանը տալ։ Ինչևէ, այսօր երևի թե այսքանն ասելը բավական է ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանելու համար։ Բավական է, որպեսզի միջազգային հանրությանը ճիշտ ներկայացնելու դեպքում ու հանրության կողմից ազնիվ մոտեցում ցուցաբերելու դեպքում կարելի լինի համոզված լինել, որ Արցախյան հիմնախնդրի թեմայով աշխարհը այլընտրանք ուղղակի չպետք է ունենա։ Ընդամենը անհրաժեշտ է միջազգային ԶԼՄ-ներում եղած լրահոսին հետևել, ու ահա թե ինչ է ստացվում։
Ադրբեջանի խոշորագույն միջազգային բանկը, որ երկրում արժույթի պակասի ու արժույթի սուր ճգնաժամի հետևանքով սնանկացման շեմին է, դադարեցրել է արտաքին պարտքի վճարումները և վարկատուների հետ բանակցություններ կսկսի վերակառուցման շուրջ, հայտնում է Forbes-ը։ Մայիսի 10-ին Ադրբեջանի միջազգային բանկը հիմնական պարտքի և $100 միլիոն վարկի տոկոսների վճարումներ չի կատարել, նշված է պետական բանկի հաղորդագրության մեջ։ Արտարժույթով նրա պարտքի մի մասը կփոխարինվի Ադրբեջանի սուվերեն պարտքի արտատոմսերով, իսկ առաջարկվող վերակառուցման ծրագիրը պարտադիր կլինի, եթե դրան հավանություն տան վարկատուները, որոնց էլ բաժին է ընկնում դրամական արտահայտմամբ պարտքի 2/3-ը։
Բանկի 2019 թվականին մարվող պարտատոմսերի գինը 15%-ով ընկել է, իսկ եկամտաբերությունն աճել է մինչև 14-18%։ Բանկը վճարումների դադարեցումը ցավալի է անվանել։ Անհրաժեշտ են հետագա շտապ միջոցառումներ Ադրբեջանի միջազգային բանկի երկարաժամկետ կենսունակության պահպանման համար, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հարկ նշել, որ բանկը նաև դուստր կազմակերպություն ունի Ռուսաստանում, AMB Bank։ 2002 թվականի հունվարին այն բացվել է Ադրբեջանի իշխանությունների աջակցությամբ և նրան է պատկանում բանկի 100%-ը։ Այն մտնում է ապահովագրական ավանդների համակարգի և ըստ ակտիվների 24 միլիարդ ռուբլի թոփ 150 բանկերի մեջ։ Ապրիլին նրա հաշվին կորպորատիվ հաճախորդների միջոցների մոտ 2 միլիարդ ռուբլի և ֆիզիկական անձանց միջոցների մոտ 600 միլիոն ռուբլի կար։ Իդեպ, զուրչեի միջազգային լրատվամիջոցներին ապավինում։ Օրինակ, նույն Wall Street Journal-ը բավականին լուրջ է այդ ամբողջ լրատվությանը վերաբերվել, անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանի միջազգային բանկը դիմել է Նյու Յորքի դատարան իր 3.3 միլիարդ դոլարի չափով արտաքին պարտքի վերակառուցման համար։ Բարբերական տվյալներով ֆինանսական խնդիրների պատճառը նավթի գների անկումներ ու դրան հաջորդած փոխարժեքների տատանումները։ Եթե դատարանը դրական արձագանքի դիմումին, բանկը օգտվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համապատասխան օրենսդրության առավելություններից կկարողանա խուսափել վարկատուների կողմից դատական հայցերից։ MBA բանկը, որի բաժանատոմսերի հսկիշտ փաթեթը պատկանում է Ադրբեջանի կառավարությանը, չնայած վերջին տարիներին արված մի քանի ներդրումների, չի կարողացել խուսափել լուրջ կորուստներից։ Ըստ դատական փաստաթղթերի, բանկը խնդրահարուց ակտիվներ է փոխանցել մեկ այլ պետական վարկային կազմակերպության, սակայն այդ քայլերը բավարար չեն եղել։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար Սամիկ Շարիֆովի խոսքով նախարարությունը մտահոգված է MBA բանկի ճակատագրով։ MBA բանկի կենսունակության վերականգնումը վճռոշ նշանակություն ունի, ասել է Շարիֆովը։ Նա հավելել է, որ բանկի ներդրողների հետ հանդիպումը կկայանա Լոնդոնում մայիսի 23-ին։ Նյու Յորքում լսումները նշանակված են հունիսի 7-ին։
Իսկ իրականում
Ադրբեջանի միջազգային բանկի հետ կապված խնդիրները ընդհանրապես, ինչպես ռուսներն ասում, դա վերշինա այսբերգը։ Զուրչեր ծրագրի սկզբում Ալիևյան կլանի ու ընդհանրապես այդ երկրի այդպես կոչված քաղաքական էլիտայի վարկագիծը հիշատակվում։ Եթե նավթի բարձր գների պարագայում Ադրբեջանի ստացած եկամուտները բավարարում էին և այդ ոհմակի ախորժակները բավարարվում էին և մնում էր այնքան, որ բավարարվում էր նաև ներքին սոցիալ կայունությունը, պաշտպանությունը, ապա վերջին մի քանի տարիները շատ ավելի բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել Աբշերոնյան վարչակազմի համար։ Ամեն դեպքում միջազգային հանրությունը սկսեց Բաքվի վարկագծի վրա ուշադրություն դարձնել, երբ այնտեղ ներքաղաքական իրավիճակը սրվեց, երբ բազմաթիվ լրագրողներ ու ընդդիմությունը բանտում հայտնվեցին, երբ վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսեց ակնհայտորեն սրել իրավիճակը Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում։ Կարելի է հիշել նաև ՀՀԿ-ի գրասենյակի փակումը կամ ավելի վաղ անցած տարվա ապրիլյան քառորյա պատերազմը և ամենօրյա ռմբակոծությունները շփման գծում։ Սակայն այսօր ծրագիրը մի բավականին հետաքրքիր հրապարակումով եմ ուզում ավարտել։ Սենսացիա, ակնհայտ, սակայն ոչ թե այն պատճառով, որ հրապարակված փաստերն են զարմացնում հանրությանը, մեր մեջ ասած որևէ կասկած չկար, որ Ալիևյան կլանը ուղղակի թալանում է այն երկրի հարստությունը, որտեղ գահին է նստել։ Զարմանալին այն է, որ այդ հանրությունը վերջևերջո ուշադրություն է դարձրել այդ փաստին, չնայած երևի թե ճիշտ կլինի ինքները դատեք ու հետևություններ անեք։ Եվ այսպես,
Ադրբեջանի կառավարությունն իր բազմամիլիոնանոց նավթային ու գազային եկամուտները բաշխում է հետևյալ 4 ուղություններով. կաշառատվություն, Ալիևի ընտանիքի և նրա բարեկամների կողմից թալան, ռազմական գնումներ և բյուջետային այլ հարցեր։ Այս մասին իր հոդվածում գրել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանը։ Նա մասնավորապես նշել է, զարմանալի չէ, որ Ադրբեջանի ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, չնայած Ալիևի միապետության վաստակած միլիարդավոր նավթադոլարների։
Անցյալ շաբաթ լուսաբանեցինք Ադրբեջանի կաշառատությունը Եվրոպայի խորհրդում և ամբողջ աշխարհում, իսկ այս շաբաթ կներկայացնենք օրինակներ, թե ինչպես է թալանվել Ադրբեջանի հարստության մեծ մասը Ալիևի ընտանիքի և իշխող կլանի անդամների կողմից։ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի զեկույցն անդրադարձել է Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմի համատարած կոռուպցիային։ Transparency International կազմակերպությունն իր 2016 թվականի կոռուպցիայի համաշխարհային զեկույցում Ադրբեջանը դասել է ամենակոռուպացված երկրների շարքին 176 երկրների թվում, այդ զբաղեցրել է 123-րդ տեղը։ Անցյալ տարի լրագրող Դաֆնե Քարուանա Գալիցյան իր կայքում բացահայտել է, որ Մալազիայում Պիլատուս բանկի 3 խոշորագույն հաճախորդները Ադրբեջանից են. Արտակարգ իրավիճակների նախարար Համալադին Հեյդարովը, որին հաջորդում են նախագահ Ալիևի երիտասարդ որդին Հեյդար Ալիևը և դուստրը Լեյլա Ալիևան։ Գալիցյան հայտնում է, որ Հեյդար Ալիևը, նախագահի որդին, նախ փորձել է բանկային հաշիվ բացել Վալետայի բանկում Մալտայում, սակայն մերժում է ստացել այն հիմքով, որ նա առավել կոռումպացված երկրներից մեկի քաղաքականապես խոցելի անձերից է և առկա են փողերի լվացման լուրջ ռիսկեր։ Գալիցյան նաև բացահայտել է, որ Պիլատուս բանկի ավանդների 60%-ը պատկանում է Ադրբեջանի քաղաքականապես խոցելի անձանց։ Հետևաբար կարող ենք վստահորեն ենթադրել, որ այդ 3 ադրբեջանցիների կողմից պահ տված գումարները կազմում են միլիոնավոր դոլարներ։ Հետաքրքիր է, որ Պիլատուս բանկի սեփականատերը իրանցի է, Սեյիդ Ալի Սադր Հեշեմին Ջադ անունով, որին անցյալ 5/7/2017 թվականի ապրիլի 20-ին տեսախցիկները որսացել էին բանկի տարածքում բանկի ռիսկերի կառավարիչ Ատոնելլա Գաուչիի ուղեկցությամբ փաստաթղթերի պայուսակներ հանելիս։ Ցավոք, Մալտական բանկը միակը չէ, որտեղ Ալիևները և նրանց կլանը թաքցրել է ահռելի գումարներ։ Կան Ալիևների և նրանց միջնորդների կողմից ստեղծված բազմաթիվ օֆշորային ընկերություններ վիթխարի կանխի գումարների լվացման նպատակով, որոնց կապ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ դժվար է գտնել։ Ալիևների մասնակցությամբ այդքան շատ ֆինանսական սկանդալներ կան, որ դժվար է առանձնացնել դրանցից որևէ մեկը, սակայն ամենամեծ սկանդալներից մեկն առնչվում է նախագահ Ալիևի 3 երեխաների կողմից Թուբայում շքեղ անշարժ գույքի գնումների հետ, ըստ Washington Post-ի։ Հեյդար Ալիևը այն ժամանակ Ալիևի 11-ամյա որդին 2009 թվականին գնել էր 9 ծովափնյա առանձնատներ 44 միլիոն դոլար գումարով։ Նրա 2 քույրերը, Լեյլան և Արզո Ալիևաները, գնել էին ևս մի քանի առանձնատներ լրացուցիչ 31 միլիոն դոլարով։ Այս ունեցվածքի համար վճարվել էր կանխիկ, որտեղից են այդ երիտասարդ տարիքի երեխաները ձեռք բերել 75 միլիոն դոլար, հաշվի առնելով, որ նրանք եկամուտ չունեն, իսկ նրանց հոր նախագահ Ալիևի տարեկան եկամուտը կազմում է ընդամենը 228,000 դոլար։ Washington Post-ի հոդվածի բացահայտելով այս սկանդալային մանրամասները պարզաբանել է, որ ակտիվներն արտերկիր տեղափոխելու շտապականությունը, անտեսելով շահի չափսերը, բնորոշ է բազմաթիվ նարդավ դյունաբերող երկրների, որտեղ կոռումպացված էլիտան ձգտում է ապահովել իր հարստության ավանդանգությունը քաղաքական քամիների փոփոխությունների դեպքում։ Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի լուսաբանման նախագծի կայքը ներառում է մի քանի տասնյակ հոդվածներ Ադրբեջանում խոշոր կոռուպցիայի օրինակների մասին։ 2012 թվականին ընկերությունը իր տարվամարտ ճանաչեց նախագահ Ալիևին հանցագործությունների և կոռուպցիայի հետ նրա ունեցած կապերի համար։ Կազմակերպությունը հաղորդում է, որ Մեհրիբան Ալիևան, նախագահ Ալիևի կինը, օֆշորային ընկերությունների ցանցի սեփականատեր, տնօրեն և բաժնետեր է, որոնք, ինչպես հաղորդում է, ընտանիքի կողմից օգտագործվում են միլիոնավոր դոլարների շահավետ գործարքներ կնքելու համար։ Իրոք, նախագահ Ալիևը և նրա ընտանիքի բազմաթիվ թանկարժեք սեփականություններ ունեն ամբողջ աշխարհում։ Կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում 7.3 միլիոն դոլարով ձեռք բերած շենքը դարձել է նախագահ Իլհամ Ալիևի հոր Հեյդար Ալիևի անվան հիմնադրամի գրասենյակ։ Նա ղեկավարել է Ադրբեջանը 93-ից 2003 թվականներին։ Հիմնադրամը ղեկավարում է Ալիևի ընտանիքը։ Ըստ կազմակերպության, այս շենքի գնումը ներառում է օֆշորային գործարքներ, կոռումպացված պաշտոնյաների և կազմակերպված հանցավորդության հետ կապեր, ապօրինի գործարքներ և մեռած առաջնորդի անձի յուրօրինակ պաշտոնմունք։ Ալիևները ունեն նաև սեփական թանկարժեք շենքեր և տներ Լոնդոնում, առնվազն 25 միլիոն դոլար արժողությամբ, Մոսկվայում տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ արժողությամբ, Դուբայում և Չեխիայի Հանրապետությունում։ Վերջապես, ըստ կազմակերպությանը, նախագահ Ալիևի դստրերին, Լեյլային ու Արզուին, պատկանում են Բաքվի առավել շքեղ հյուրանոցները, այդ թվում Four Seasons-ը, Sheraton-ը և Marriott-ը, ի թիվս այլոց։ Ադրբեջանի անշարժ գույքի մի փորձագետ ասել է կազմակերպությանը, որ այդ ընտանիքին պատկանող կամ նրանց հետ սերտորեն կապված Բաքվի բարձրակարգ հյուրանոցները գնահատվում են ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Կազմակերպությունը եզրակացնում է, որ Ալիևի դինաստիան վերջին տարիներին ներգրավված է եղել բազմաթիվ գաղտնի գործարքների մի քանի մայրցամաքներում, առաջին ընտանիքը օգտագործելով օֆշորային ընկերություն ընկերներին եւ միջնորդներին իր ձեռքերն է վերցրել Ադրբեջանի տնտեսության բարյուզի բաժինը, այդ թվում ոսկու հանքերը, զբոսաշրջությունը, հեռահաղորդակցության ընկերությունները եւ բանկերը, միևնույն ժամանակ գտնելով շքեղ օբյեկտներ Եվրոպայի եւ Պարսի ծոսի տարբեր երկրներում։ Իրականում այսօր այսքանն է ծրագրում, դե հասկանալի է, որ Ադրբեջանում ստեղծված ներքին քաղաքական, սոցիալական ու ֆինանսական իրավիճակը քանի գնա այդքան էլ ավելի է սրվելու, այնպես որ կարծում եմ, այս թեմային դեռ շատ ենք անդրադառնալու։ Հաջողություն։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրականությանը։ Իրական Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում քաղաքական զարգացումներ տարածաշրջանում եւ աշխարում, թե ինչ է տեղի ունենում իրականում, Արման Վանեսկեհյանի տեսանկյունից։